Alright, how are ya? So, kalo be ye o ma fuke la ko eto nyo pomi pola opaku John chapter 14. Injo ma gibe mu verses gibe John mu verse 2 nyu 7. So unjen kige yo ma fuke la ka la kunu galo. Anulu owe o Jesus do yu pokunwa oka ipole kadum du egromlenyo lewa egromlenyo lewa lipole kadum. Ekowe le anu nge a da ka nyo kun lo le ge tutu kun lo le gom le yo tutu ge gani ekonye nge ekonye nke lo lo le gom le yo ma tutu kwe ya lo le gom le yo ma tutu nge kuche wa kun ke wa ja so that e galun yo abola wa yo dua ake je galun yo ake jowe kunu anu Thomas doka hini ondu aloje gala enyo ni olala loge jowe kunu anu Jesus doka hini ami wowea ami wokwe ya ami ke woye ya oche do dunye ga daglani oche do dunye ga daglani owe o e ko tafu konyo konyo blum 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 ni ekulale ya die a ekalun die alo ada a ondu ke je e kalu ndie je a ke lo ndu je alo ndu je me ko yoma nyo alu ndie a ke lo me so ipopa ku John la lo je yoma e galunga ke la le fu ko le ga le fu ya ke la le fu ko aba bonwa e ganga ke la le fu ko aba bonwa anu la lo malu verse 6 a e klo wo choka. Excuse me. Alu alamalu verse 6 ekolu u Jesus ka ami wu owea ami wokwe ya ami ke wu ye ya. Now, ekalo mode u Jesus ka mu verse 2. Oka ipole ka no onyo. Ano onyo ka ipole ka da no. Lu eglom lenyo wone yua. Oka eglom lenyo wone yua. Ano ke inyo. An ode ide ala no ge inyo we ka no onyo. Kalo lo tutu ke ge galo. So that e cano kuche wa ano giwa bialo nyo e galo le tutu galo e. Now o mando ya kalo kela kunu bobukun kela ku owe okwe melu yeya o de lo wecho I doka je galo o de lo wecho doka je galo anu wu e boa o doka ya kalo mlenyo akalo alo luvasi o maje alo gepo de loka o de lo wecho ababon doka je galo wu e bo. Ode lo wetu ababo ni ode ya lu Jesus Christ wi peche yoma. Lu ya kalo kuche nye gyo wetu. Kalo kuche nye gyo wetu weku. Kalo lu ebo. Kunu yo. Kunu yo. Malome lo wetu geni. Kalo bato hale ebo. E kalo mwa pa ku Genesis mwa iboboa. Alo ge mwa ka. A leche me lo wetu. O wetu me la leche. O wetu yu eche yoma. Lu weka anu me la leche. Wabu ebo. Anu me ma leche wa bebo anu la leche ka anodo ka lode lo wecho ya ko po bia e koma le bli wa lu onya lu wa le kegbe lu wa le achu helo nya e achu helu Adam lu wa ke tafu wa ke pela ko wecho geni wa lode lo wecho ka ku wa ya ni anu ya le bo ma nyua bo eko Jesus Christ kuche wo echo yoma ode Jesus Christ wa ya ababonuka ko kwa lo bi kuche wo e bo mlo we cho kuche no ndum la da kalo kuche ko kwa lo bi o ka ko kwa lo bi wo e galele e ja lo ba awo we to me la leche ba le bo so e go mlenyo ne alo ye to Jesus Christ e galo ga bi alo nyo we go mlenyo ani lo ke ka li popa ku John 14 alo mo yoma o ka yo pole kada kano lu egomlenyo woni ka ego woni ego egomlenyo woni balaya kana ke nyo kana lo abol kana lo de eyi ni puwa kana no de a kana lo wo tutu gano so that he kana kuche kwa e gala no yo a egomlenyo la no yo a abola lo ke wa yo dua. Praise the Lord. Enya we do elo lo hini enya wo elo ndulo lo hi kalo poni ka e galo we cho yo e go mneyo lo yo le gada abolo ga bi alonje nyua. Oh, thank you Jesus. Abolo ga bi alonje nyua oche do lo potu kunu cho we cho
Otedodi lo potu kunu ko chode lo ya ega ega otedodi lo potu kunu cho ondu otedodi lo potu kunu cho wecho otedodi lo potu kunu to Jesus Christ oka ego mleyola no you are abola no wa bia lo nje wa ego bielo meno la ego mleyola no you are abola lo nje wa yodua anuke waka anulu Thomas waka ada olala lo wa jo we new ego mleyo yoma anu Jesus doka hini ami wo wea ami wo kwe ya ami ke wo ye ya ami wo wea ami wo kwe ya ami ke wo ye ya so ode lo kaka anu wo wea o we ni ego mleyo ma anu wo Jesus Christ ya okwe yi ni egalo mleyo yoma anu wo Jesus Christ ya oye yi ni egalo mleyo egalo mleyo yoma anu ke wo Jesus Christ ya o lo che duma mi pa o che lo ka wo wo o yi kloko we cho lo ke do de lu Jesus Christ ko yo ma wo glani Jesus Christ wo funu wo o yo ni ro ko we cho o che lo we cho te ho lo ka gbongbo lo ka gbongbo ka ano wo o wea ano wo ko eya ano ke wo ye ya o che duma ko ma glano o che duma ha ko ma glano Jesus Christ wo funu ko gla anu ke wu elokwe ikondu la lolea ka e kaloko to kalopo cho e kaloche la kunu e kalo yawo mlo oge bia lo we gomleyo oge bia lo we gomleyo oge bia lo nye gomleyo e ga omleyo lo yua abola lo wa yodua alola la lo ke fa bogla anu we kalo ye to Jesus Christ ta sigba nu wo we nya boa anu we la okwe inyabo a anu ke wo ye yi lo yabo a aloto we chu la yalo gode lo ya galo aloto we chu la nya gode lo ya le fu ko o de o dalu ale che ku po bia lo ke do ka ku ya ku ku che ko wo le lo yo gbo gbo ma je ko we ka numela de che yu e bo anu me la le che join ye wa ke yo to ha alo to wecho la lo to Jesus Christ le hoko wa yiklo yoma galo. Alo to wecho la ka Jesus Christ ke wo we la do ge bufa boa. Alo to wecho la ka Jesus Christ wo kwe ikunwa. Alo ki to wecho la ka Jesus Christ wo yeyi. Ka bo la ke gala lo nywa. Wecho gibi talo la bo. Ule la lo ye cho wecho. La lo ya ka lo joy la kunu to. La lo ya ka lo yu, ka lo ju, ka lo mu, ka lo jeyi giri, ka lo jeyi giri. Kaloje igire ku elakunu ila la lo yecho la lo yecho la lo yawo mlo egum leyo yo ma lo abia lo fwa mo fa bo mo fu Jesus Christ mo fu Jesus Christ mo fu ye ku Jesus Christ egum leyo ma la lo wa gwa mu ko fu de ku Jesus Christ lo gbo kwa amen awanya awanya